habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen Jimcaha bisha Abril waa 29 sanadkuna waa 2022, waxaana naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacaddan waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray. Qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo aynu ku eegayno doorashooyinkii ugu dambeeyey ee hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Kambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu haya. Aad iyo aad bay arrintaasi ku caawinaysaa. Markaas
kuwootadii naga maqnay 10% kuwootu ku dhawaadaa naga maqan ma buuxiso hal kursi oo guddoomiye ah. Waa intaasoo kursiga ku xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan xirnaa.
Tabcan madaxweyne Farmaajo Axmed Madoobe iyo Hoobleba cidba uma daneenin gobolka Gedo, waxaanba ay kala ridanayeen maahayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan awood wadaaga xafiisyada ugu sarreeya ee dowladda iyo habraaca dastuurka. Qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xoghayaha guud ee gaashaabuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in NATO ay diyaar u tahay in ay sii wado taageerada ay u fidiso Ukraine dagaalka ka dhanka ah Ruushka muddo sannada oo ay ku jirto caawinaadda Kiev si ay markaasi uga beddesho hubkii xilligii Soviet-ka ayna ugu wareejiso hubka casriga ah iyo nidaamyadooda. Stoltenberg waxaa hadalkaasi u jeediyey kadib markii Kremlinka uu ka digay in sahayda reer galbeedka ee Ukraine oo ay ku jiraan hubka culus ay khatar ku yihiin ammaanka qaaradda Yurub ayna keenayaan xasilooni darro. "Waxaan u baahanahay inaan u diyaar garowno mustaqbalka fog," Stoltenberg ayaa u sheegay. Sidaasi shir madaxeedka dhallinyarada ee Brussels, waxaa jirta gebi ahaanba suurtagalnimada ah in dagaalkan uu sii dheeraado oo uu sii socdo bil iyo sannado, ayuu yiri Stoltenberg. Madaxa NATO ayaa sheegay in reer galbeedka ay sii wadi doonaan cadaadiska ugu badan oo ay ku hayaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si loo soo afjaro duulaanka Ukraine, kaasi oo Moscow ay ugu yeertay howlgal militar oo gaar ah iyadoo loo marayo cunuqabateyn iyo dhaqaale iyo sidoo kale kaalmada militari ee Kiev. Dowladda Britaina waxay sheegtay in ay 8,000 oo askari ay u direyso bariga Yurub oo ay ku sameyn doonaan dhoolo tus lagu muujinayo awooddooda kadib markii Ruushku uu ku duulay Ukraine. War-saxaafadeed ay soo saareen saraakiisha Gaashaandhigga ayaa sheegay in dhoolo tuskaasi uu muddo bil ah socon doona dalalka teesan Finland ilaa iyo North Macedonia, sidoo kaleetana ay qayb ka yihiin dalal ay Britain xulufu yihiin sida Faransiiska iyo Mareykanka. Britain waxaa kaloo ay diraysaa 72 tank oo nooca Challenger 2 iyo 120 gawaari oo kuwa dagaalka oo ay weeliyaan qoryaha lidka dowladaha, dowladaha qubaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha wadin oo ka qayb galaya dhoolo tuskaasi. Isbaysiga hoggaamiye Sacuudiga ayaa sheegay in uu sii deyn doono 163 maxaabiis oo ka tirsan kooxda Xuutiinta ee dagaalka kula jira boqortooyada gacsaarkana la leh Iiraan, taasi oo uu sheegay inay qayb ka tahay hindise aadminimo. isbaysiga ayaa hore u bilaabay inuu qaado tallaabooyin lagu sii deynayo maxaabiista iyadoo uu la kaashanayo guddiga caalamiga ee laaqeerta cas sida ay qorto wakaaladda wararka u faafisa dalka Sacuudi Arabiya ee s b a afhayeenka isbahaysiga jeneraal turki al maliki ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani loogu gunayahay in lagu taageero dadaalada qaramada midoobay ee lagu xoojinayo xabajoojinta labada bilood ee dhaqan gashay 2 April in loo diyaariyo jawiga wadahadla u dhexeeya dhinacyada Yemen iyo weliba fududeynta xiritaanka galka maxaabiista. Warkii dunida dhegeystayaal waa dhagayntaas. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay bogaadisay doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo shareecada lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, iyadoo oo dalbatay in si degdeg ah loogu xajiyo doorashada madaxweynaha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan u soo koobaysa.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa qoraal ay soo saartay ku tiri, waxaan u hambalyeynaynaa hoggaamiyeyaasha cusub ee loo doortay baarlamaanka Soomaaliya oo xilli xasaasi ah la wareegaya mas-uuliyadooda. Waxaan boorinaynaa in si degdeg ah, nabdoon, la isku halayn karo loo soo gabagabeeyo tallaabada ugu dambeysa hannaanka doorashada Soomaaliya oo ah doorashada madaxweynaha. Gabagabada doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa sidoo kale ay bogaadiyeen saaxiibada Soomaaliya ee caalamka. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay soo dhaweynayaan doorashooyinkii guusha ku soo idlaaday ee loogu tartamayay jagooyinka guddoonka aqalka sare ee 26 April 2022 iyo golaha shacabka oo dhacay 27 iyo 28 bishan April 2022. waxaan u hambalyeynaynaa ayay yiraahdeen guddoomiyaasha iyo guddoomiye ku-xigeenada dhowaan la doortay ee la wareegaya waajibaadkooda muhiimka ah xilli xasaasi ah oo Soomaaliya ay ku jirto hadda, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen saaxiibada beesha caalamka. Kadib dibudhacyo iyo caqabado daba dheeraaday oo ku yimid soo xulista xubnaha baarlamaanka ayaa waxaa guul weyn ah doorashada guddoonka baarlamaanka. Waxaana u mahad celinaynaa, ayaa lagu yiri qoraalkaasi, dhammaan dadka Soomaaliyeed ee gacanta ka geysta dhammaystirka doorashada baarlamaanka. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa sidoo kale buuriyey in doorashada madaxweynaha hadda lagu soo dhameeyo si dhaqsiya ah, nabdoon, oo lagu kalsoonaan karo. Beesha caalamka ayaa dadaal ugu jirtay in dhowaalaba in doorashada ay ku dhacdo muddadii loogu talagalay, isla markaana ay si nabdoon oo xalaal ah loo qabto. Waxaana ay soo saareen qoraallo kala duwan iyagoo kulamo kala duwanna la yeelanayay mas-uuliyiinta kala duwan ee Soomaaliya si nabad ah loogu soo dhammaystiro hannaanka doorashada.
Aad iyo aad ay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd warbixintaasi soo jeedinaysay. Doorashada Soomaaliya ee waqtiga dheer qaadatay waxa ay ku dhowdahay gabagabo. Baarlamaanka ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu horreyso doorashada madaxweynaha, laakiin waxaa jira arrimo kale oo muhiim ah in laga shaqeeyo oo labada aqal markaasi ay ka shaqeeyaan, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena v o a Cabdicasiis Barrow.
Marka laga yimaado in baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ay hortaalo inay doortaan madaxweynaha cusub ee dalka, haddana waxaa laga dhowrayaa hirgelinta shaqooyin badan oo ay dadku indhaha ku hayaan. waxaana ugu horreeya samaynta sharciyo iyo meelmarinta xeerar cusub, dhammaystirka dastuurka dalka, iyo in labada aqal ay wada shaqeeyaan, iyo sidoo kale in la kala ilaaliyo isku milanka hay-adaha kala duwan ee dowladda. Naciime Ibraahim Yuusuf oo ahayd sanatar ka tirsanayd baarlamaankii 12-aad ee dalka ayaa sharaxaysa shaqooyinkan baarlamaanka cusub hor yaalla iyo waxyaabaha looga baahan yahay in labada aqal ay diiradda saaraan.
Baarlamaanka runtii shaqadiisa waxaa waaye inay la xisaabtamaan xukuumadda, inay la xisaabtamaan runtii guddiyada la suubin doona, inay la xisaabtamaan guddiyada labada aqal laga suubin doona, inay la xisaabtamaan wasaaradaha. Runtii waxaa jira shaqooyin fara badan oo baarlamaanka 12-aad iyo sharciyo badan aad dalka qiimo ugu leh oo maaragtay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed aad u anfacaya in laga shaqeeyey. Kuwaas laftirkooda waxay u baahan yihiin korjoogteyn, ka warqabis, in heshiisyadii la saxiixay iyo heshiisyadii maxaan ku iraahday sharciyadii la hagaajiyo la saxiixay oo dhaqan galay inay kor joogtooyaan wasaaradaha kor joogtooyaan shaqooyinka inana shaqooyinka ugu muhiimsa waa taas waana muhiim inayna ku milmin inayna ku milmin ma aragtay xukuumadana oo aad muhiim u tahay laan xisaabtan tii meesha ka baxay
dhamaystirka arrimaha dastuurka waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee baarlamaankan hor yaalla sidoo kalena ay hore uga soo shaqeeyeen labadii baarlamaan ee ka horreeyey waxna dad badan ay in muddo ah dood ka keenayeen sababta dastuurka loo qabyatiri la'yahay laakiin garyaqaanada qaar ayaa ku doodaya inay muhiim tahay in wax badan la turxaan bixiyo iyadoo meelo badan la iska dul taagayo sida uu sharaxayo abukaati cabdiwaaxid cabdulaahi warsame
waxaan ku talin lahaa in runtii muddo hal sano ah guddiyo dambe loo saaro ay usoo gebagabeeyeen oo runtii isbaarooyin ama jaranjarooyin badan inuu dastuurku soo maro wax dembi ah iyo wax cilada runtii midna ma lahan maxaa yeele waa dokumenti la rabo inuu shaqeeyo muddo 100 sano ah 100 sano ah oo ma ahan dokumentis runtii degdegiisu wax badan laga helayo marka waan qabaa baarlamaanka soo socda inay guddi qaanuun yahana u saaraan ama banaanka ka qortaan oo runtii tala bixin ka bixiya haddii hadda ay dadka qaanuun yarada ay ku yaryihiin baarlamaanka entity gaar ahna runtii loo xilsaaro oo markaas iyadu soo darista muddo hal sanaana la siiyo
soomaaliya waxa ugu weyn ee ka jira waxay ahayd isku milanka hay-adaha dowladda sida baarlamaanka fulinta iyo sidoo kale garsoorka haddaba baarlamaanka cusub kaalin intee leeg ayuu ku yeelan karaa in la kala xadeeyo hay-adaha dowladda ee u baahan inay iskor joogteeyaan waxaa su-aashaasi weydiiyey brofesor liibaan xuseen ciise oo ka tirsan bulshada rayidka sidoo kalena ka mid ah aqoonyahanka magaalada muqdisho
dhallinyaro la helo oo weliba u xamaasaysan una caabaysan in ay waddanka iyo horumarka wax ka bedelaan haddii la helo in ay wax bedeli karaan maadaama dad maskax furana ay yihiin marka weliba waxaa soo socda oo la og yahay in nidaam axzaaba uu baarlamaanka yani isla ogolaaday oo aanan dib loogu noqon arintan 4.5-ka iyo doorasho dadban maadaama haddii dhinaca la aadaayana waxay ila tahay dhallinyaradu lafdhabar firfircoon bay xagga siyaasadda ay ka noqon karaan marka waxay ila tahay rajada ma xuma oo mustaqbalka soo socda saan isleeyahay laakiin waa in hogaanka yani fulinta labadiisa heerba in ay noqdaan dad aragtidaas leh haddii la helo baarlamaanka wuxuu noqon karaa baarlamaan ka duwan baarlamaanada kale wuu noqon karaa
baarlamaanka labada aqal oo da'yar badan ay ku soo biirtay brofesor liibaan xuseen ciise waxa uu qabaa in la helo fursado xildhibaanada cusub lagu tababarayo
marka dhallinyaradaas haddii la helo ay helaan laba shay tababar oo marka hore inta aysan hawshaan la gelin baarlamaanka maxaa tababar duurkiisa muxuu yahay awoodaha saddexda ah iyo siday u kala baxsan yihiin macnaha in la baro oo yacni taana ay qaataan waxay ila tahay wixii xataa aqoon hore u lahaayeen xasuusin bay u noqonaysaa tii kalena qofka in aada loo baro taanan waxay ila tahay tababarkaas waa muhiim labo waxay ila tahay waa inta badan isku milanka waxa asaaska ah xildhibaanada keliya ma ahee waa hogaanka fulinta marka hogaanka fulinta haddii dhaqan siyaasadeedka uu la imaanayo ay noqoto dhaqan siyaasadeed kala xadeynaya awoodaha kala xadeynaya dhallinyaradan waxay noqon karaan xoog oo iyaguna xaggii sharci dejinta mixii looga baahnaa kontrolka iyo dabagalka iyo dhinaca la sameynayo sababtoo waxa weeye dad yacni si xora wax oon cuqdad lahayn oola xisaabtami kara way noqon karaan
soomaaliya waxaa gabagabo ku dhow doorashadii waqtiga dheer qaadatay waxaana la doortay guddoomiyaashii baarlamaanka golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare iyadoo waxaa la sugaya uun ay tahay doorashada madaxweynaha dalka cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay doorashkii ugu dambeeyey ee guddoonka labada aqal ee baarlamaanka waxaana soo jeedinaysaa Zainab Abukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayna guud ahaan doorashadii guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dalka Soomaaliya oo uu ku soo baxay Sheekh Aadan Madoobe, sidoo kalena haweeneydii ugu horreysay ay ku guuleysatay guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee golaha shacabka. Maxay doorashada guddoonka cusub uga dhigan tahay haweenka iyo siyaasadda Soomaaliya ee cakirnayd ee caqabadihii ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka iyo hawsha ugu horreysa ee horta la guddoonka cusub oo ay ka mid tahay sida laga yeelayo arrinta gobolka Gado ee xildhibaanadii lagu soo kala doortay Garbahaare iyo Ceelwa? Waxaa barnaamijka ka qayb galaya oo marti ku ah Professor Shafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, barana ka ah jaamacadaha Muqdisho, xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo ka mid ah baarlamaankii 12aad ee waqtigiisu dhammaaday, Doctor Isa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka ee garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Dhammaantiin ku soo dhawaada faaqidaadda. Haddii aan su'aasha ku horeeyo, xildhibaan Axmed, maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashadii guddoonka golaha shacabka ee ka dhacday Muqdisho?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaxiibada dooda ku jira iyo baahda fiicooduba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Inta kadib aragtida ku aadan guddoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed, waxa weeye aragti toosan oo dalka xaaladiisu ay cakirnayd in doorasho qabsoonto iyo in guddoonka la doorto oo ilaa shalayto aad u cakirnayd. Waxaan qabaa aragtida inay tahay inay aad iyo aad u fiican tahay, guulla u tahay in labadii gole ee baarlamaanka Soomaaliyeed labadaba guddoon loo doortay, khaasatan golaha shacabka oo doorashadiisii qaybina hadda socoto qaybina soo idlaatay. Guul baan u arkaa. Waxaana u rajaynayaa oo u hambalyeynayaa dhammaan xubnaha kusoo baxay guddoonka baarlamaanka ama khaasatan golaha shacabka. Waxaan si gaar ah ugu sii hambalyeynayaa mar labaad Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar oo ah gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed masab intaa leeg oo siyaasiga ay u doortaan. Waana taariikh cusub oo rekoorka u gashay, hambalyo baan iyadana si gaar ah u leedahay oo weliba aan isku deegaan doorasho ka soo jeedno. Marka labaad, baarlamaanka de waxaa horyaalla hawlo muhiima oo ay ka mid tahay dhammaystirka doorashada, ay ka mid tahay magaranaysaa ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda iman doona haddii ilaahaydmo iyo doorashada madaxweynaha ka bacdi. Waxaan markaa qabaa inay tahay arrin fiican inay guul iyo nabadgelyo ku soo dhamaatay doorashadii guddoonka golaha shacabka iyo tii aqalka sare labaduba, oona Soomaaliduna caawa aanay warwar ka qabin in doorasho aan la qaban karin oo marar badan ay cakirnayd xaaladooda. Aad baan u soo dhaweynayaa, waana guul muhiim ah oo tallaabo fiican hore loo qaaday wey.
Luul, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta haweenka Soomaaliyeed ee aadka ugu ololeynaya sidii dumarka 30% ay ku heli lahaayeen, inkastoo sanadkan ay aad ugu hooseeyaan sanadihii ka horreeyay marka la fiiriyo tirada dumarka soo galay. In guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka ay ku guuleysato dumar iyadoo weliba dood badan dumarku ay qabaan, maxay ka dhigan tahay? Sideese u aragtaan ka haween ahaan?
Waa mahadsan tahay Saynab, walaalaha qaaliga oo qadka ku jiraan waa wada salaaman yihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa waxaa caawa ka duwan habeenada hablaha Soomaaliyeed soo mari jiray. Caawa waa habeen farxad leh. Caawa annaga oo ciil qabna oo doorashadii dadbanayd ugu dambeysay gabdhaha aada loogu soo ciilay oo kootadii 24-25 aan haysan jirnay boqolkiiba aada hoos loogu dhacday oo 20% aan soo gaarnay, oo qabaa'ilada qaarkood ay xataa diideen maqalka iska daa wax ay siiyaan ama cod ay siiyaan maqal in lagu soo qaadi waayo oo la yiraahdo maqabiil hebel ba rabtaan in gabar la saaro. Ciil badan lasoo biday. Aan ka mid ahaa gabdhihii kusoo ciishooday oo lagu soo dhibaateeyey maxaa la yiraahdaa doorashadii dadbanaa ee ka dhacayay Galmudug. Waxaa caawa ay noo tahay habeen farxad leh. Waxay noo tahay habeen ay ila tahay aniga gaar ahaan Luul in ay aan wixii aan xaq u lahayn أما وحي نغمقنا إن عاو أن إلهي الحقيسة أن كهلني فرحق أن كود دميستري كرنو أن إي كرنو وانلو كود دميسترو إلهي بريدي أن برييني إيه قبليه أودو دي إيه قو قودو دي اللي قسيو إلي قو قود بيني بان نوصو نقطي وامرك ووريسي إيه قبر إيه شا قدوميه كوحيين ووح أجيب ووح لغفرحو ووح قدردي نصوه مرتبن naga meereysa waan ku faraxsanahay waan garab taaganahay waan taageereyna waxaan rajaynaynaa in gabdhaha ciilka la biday tii ka bixisa ay naga samata bixisa oo naga dhaqda in ay saadiyo noqoto saadiyo waa gabar qaaliya waa gabar mabda' leh waa gabar Soomaalinimada iyo gabdha gabarnimada ay ku weyntahay waxaan hubaa in taariikhda gabdhaha ay wax badan ka bedeli doonto
hadda waad la socotaan hoggaanka baarlamaanka ee Sheikh Aadan Madoobe ayaa ku guuleystay sidoo kale markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya ee gudoomiye ku xigeenka koobaad ee waxa noqotay Sacdiye Yasiin Haaji Samatar oo ka tirsan ee haweenka baarlamaanka kuwa ugu firfircoon ee sida ay wax u dhaceen markaad eegtid ee Professor Shafici ma ahayd wax la filayay oo la sii saadaalay
aan mahadsanid Zainab Abubakar really waxay ahayd farxad shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa ku wada faraxsan maadaama dumarka Soomaaliyeed xagga sinaan la'aanta ay ka jirtay sidii xorriyadda loo gaaray baan caalamka ka hadnay kumana filo intaas sidoo kale waxay farxad u tahay inay saadaal u tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay cadaalad imaaday oo isbeddel muuqda uu soo socdo ayay u tahay waxaan rajaynayaa in dalka Soomaaliyeed sinaan la'aantii cadaalad la'aantii keenay jirtay naceebka iyo dagaalka inay halka ku dhamaan doonto thanks
doorashada Soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay maxay uga dhigan tahay siyaasada Soomaaliya in halkan la soo gaaro gaar ahaan in haweenka Soomaaliyeed oo tabasho ee badan ka qabay baarlamaanka labadiisa aqal sanadkan in Dr. Muqtar
Seynab Abubakar ku salaamaya adiga iyo walaalaha qaaliga ee gulo jiro in dooda runtii waxay tahay farxad weyn ayaa noo tahay waayo waxa runtii Soomaaliya cagt saartay in wadadii la sugay muddo badan loo fadhiyay runtii Allaha ka badbaadiyay jid qaldan inay wadanka loo horseedo runtii farxad weyn waayo in haweenku waa laf dhabarka bini'aadamka weeye in hooyo haween walaal wax la koobi karo maaha waxa aysan runtii la sheegaya waa nambar aad u yar waxay u baahneyd in la siiyo wax badan waayo dalki markuu dhibaato dhacay wax walba dhacay wax lagu badbaado waxa ahayn haweenka waxa dalka taagan haweenku iyo waxa la wixii umadda maanta Soomaaliya la leeyahay haddiisan haween jirin maanta maba la arkeenbo runtii waxay tahay farxad muddo la sugayay in arrintan oo la xaqiray dad badan la xaqiray xaqiiqda waa farxad ayaa noo tahay Sacdiye maanta inay hoggaanka golaha shacabka ay qabato doorashadan waxay ahayd doorasho runtii ma isma dhihin umadda Soomaaliya doorasho nabad ayay ku dhacay saabo laakiin Ilaahay mahadis weeye inay nabad ku dhacday oo gudoonkii la doortay inta ka hartayna Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dhameystir lagu kala wareego xukunka
marka laga soo togo in gudoomiyaha golaha shacabka uu ku soo baxay Sheikh Aadan Madoobe xilibaan Sacdiyo oo laga soo doortay in Puntland ayaa doorashada ka heshay 137 cod halka xildhibaan Maxamed Cali Aanan oo laga soo doortay Jubaland oo Sacdiye la tartamayna uu doorashada ka helay 107 cod in guusha Aadan Madoobe iyo Sacdiyo maxaa sahlabaad isleedahay in xildhibaan Axmed
بسم الله الرحمن الرحيم ان قوسه الله باب بحيه قوسه مركه كوباد مركه لبادنا مره دي بارلمان عودين ايوا ارغتي دي كو قنعسنان غوان او اي قادن كران حبنا بارلمان كو عيدو عودينيان دد بدن بارلمان كاميد او صاحبودود اه او اسكو خليبان ايي با ترتملي لكن نصيب كنا و خو نوقدي اني حبنا هاسي سو بخان نصيب كرنا وها وهي ان لبها غول الشعب كو كو قنعسنايين اني حبنا ان عودودا سيان كوا صوره قال ان اورلها يا كامبينكا يا la kala badsaday oo campaign ku sidoo kale adag yahay waa suuragal waxa kala suuragala meelaha ay dhabarka ku hayeen ee siyaasadeed oo aad u xoogana ayaa caawiyay marka waxyaalaha soo dhaw marka la isku beerbeeriyo waxay sahlayaan iyo taaleey guusha qofka ay sahlayaan in qofka marka hore campaign adag leeyahay marka labaad inuu saaxiibo badan oo ku tiirsan yahay dhabarka ku hayo oo ololihiisa iyo doorashadiisa qayb ka qaadanaya uu leeyahay marka waxa sahlay waxa weeye campaignkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayaa aad iyo aad bay arrintaasi u caawinaysaa markaas labada arrimood baa waxay sahlayaan in qofka tartamaha uu guuleysto sida uu campaignkiisa u yahay iyo sida taageerayaashiisa yihiin iyo cidda backupka ee dhabarka uu ku hayo siyaasiyan ayaa sahlaya in doorashadiisu ay qayb weyn ka tahay taasaana sabab u ah meelaha dhabarka ku hayeen ku tiirsanayeen ayaa guushooda wax weyn ka noqday iyo xildhibaanada saaxiibadooda waxayna muujinaysaa guddoomiyaha guuleysta inuu aqlabeed baarlamaan ama kalsooni baarlamaan oo codad badan u haysto taasaana sahlaysayaduna
muddo dheer baad dhuul waxaad ku doodayseen in hoggaanka ama go-aanka gaarista siyaasadda Soomaaliya aadan kulahayn door ama qof idiin matasha hadda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka baad hesheen maxaad is leedahay waad ka bedeli kartaan siyaasadda guud ahaan haweenka Soomaaliyeed
mahadsan tahay waxaan is leeyahay wax weyn baad ka bedeli kartaan maxaa yeelay miiska ragga ay wax ku qaybsanayaan weligeed ma aysan joogi jirin gabar marka hadda marka aan matalaad gabar ah aan haysano waxaan rajaynaynaa gabadha aan haysanana ay tahay gabar aad u qiimo badan weligeedna u doodi jirta xuquuqda iyo danaha gabdhaha Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay mar dambe aysan dhici doonin in lala arkaa annagoo kuwootadii gabdhihii aaway gabadhihii qoondadoodii meeday annagoo leh inaanan nala arkinayn rajaynaynaa oo ay sacdiyo xildhibaan sacdiyo ay noo noqotaa guddoomiye sacdiyo ay noo noqotaa mikrofoonkii u hadli lahaa gabdhaha xuquuqdoodina ku keeni lahaa meesha lagu qaybsanayo kasoo qaadi lahaa sacdiyo gabdhaha raskambooni ilaa rasaxseer jooga kalsooni bay ku qabaan waa gabar og waxa ay ka rabto siyaasadda waa gabar aan lahayn isbedbedel siyaasadeed mowqifkeeda siyaasaddana uu weligiis meelkusha uu ku cabdiran yahay kana bilaabanayay kuna dhammaanayay sacdiyo waan u hambalyaynaynaa anuu ku hadlaaya magaca gabdhaha Soomaaliyeed meel kastaba ay joogeen joogaan guda iyo dibadba sacdiyo waxa aan ka filayno waa wax aad u weyn waxaan rajaynayaa waan ilaahayna uga baryayaa in ilaahay uu ku garab galo xilkii loo idmaday oo ay mudnayd dheedheelku ma aysan helin campaign iyo waxay u gashay iyo dhabar iyo orod iyo dagaal fara badan ay u gashay rag bay wax la qaybsanaysay la dagaalamaysay ilaahay guusheeda maanta waa siiyay guusheeda waa guusha gabdhaha Soomaaliyeed sacdiyo wax ka weyn waxa aad qaban karto ayaan kaa filaynayaan u malaynayaa ilaahay ha kula garab galo xidkii lagu igmaday
hadda baarlamaanku waxa uu leeyahay hay-ad sharci dejin cusub ah oo go'aanka gaari karta waxyaabaha aas-aasiga ah ee dalka waad la socotaan dooda taagan ee ku aadan xildhibaanada gada lagu soo doortay maxaa laga fili karaa guddoonka cusub in arintaasi uu u maareeyo professor Shafici
mahadsanid guddoomka cusub ee baarlamaanka waxaa laga filayaa inuu barnaamijkan xalliyo maadaama firaaq dastuuri laga baxay ee haydii sharci dejintana ay dhameystiran tahay guddoomiyihii guddoomiyaha xugeenkiiba waxaa la filayaa dulmigaas gobolka khaasatan gedo ka jira oo mucaarad iyo muxaafid isharduntoodu ay ayagu ku noqdeen dhibanayaal mataladoodii ayaa la filayaa inay xalliyaan laba wadaba ay u xallin karaan sidii waqtigii madaxweyne Shariif oo guddoomiyaha baarlamaanka ahaa professor Jawaari halkaasoo baarlamaanku uu go'aan ka gaaray xildhibaanadii ay doodo ka timaaday amaba in la sameeyo nabadoonadii dib loogu yeero saxiixayaashii oo la tatansiiyo kuwii ka yimid Ceelwaaq iyo Garbaharayba si ay u mataladii shacabka ay dhab u noqoto dabcan madaxweyne Farmaajo Axmed Madobe iyo Roobleba cidba uma daneenin gobolka Gedo
waxan bay kala ridanayeen ma hayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay waxana filayaa in ay u danqan doonaan la xalin doona cidii sax iyo cidaan sax ahayn maanta waxa ka muhiimsan in la xaliyo gobolka gedama talaadooda taas ayaa ila muhiimsan guul baan run rajaynayaa dhamaan
maxaa kala gudboon Dr. Mukhtar gudoonka cusub golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka khilaafka ka taagan xubnihii lagu soo kala doortay ceelwaaq iyo garbahaarey oo xitaa doorashada gudoonka uga baaqday muran xareeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
Seynab walaale runtii xaddeertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba ee dad quburo ah in gudoomiyaal ay ka yihiin oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badan soo arkay waayo aragnay uu leeyahay muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waayo aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san ku soo noqon wixii na qabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii dalka meesha la geeyay aan la soo koobi karin dhibaatooyin aad u badan cabashooyin badan niman soomaali nin muwaadan soomaaliyeed la dhuufiyey qaar la dilay qaar shuruucda dastuurka halmaal aan la fiirinin gabar muwaadanad soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah golihii adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo laga qaaday dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho tiriyo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweynaha muddo xileedkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaa la rabaa gudoonka inay runtii fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninkii la doorto oo ha noqdo ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto hadduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtama dabagacaan golaha shacabkana ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin Cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidka haboonaayo loona abaalmariyo inuu mar labaad kusoo noqdo Aadan Madoobena waa nin waaye arag ah og rug cadaa diidanaa waxyaalo badan ummadda Soomaaliyeed iftiin baa usoo baxay ayaan dhexdaasinahay runtii mugdi baa lagu jiray waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeye oo ay leeyihiin anagaa ninkeensan oo wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waaye araga lagu qaatay waxaan rajeynayaa isla xisaabtanna inuu jiro xasaanada dambiga qofka kama ilaaliso xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisa laakiin hadduu mar dambi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa sareenta sharciyana lagu adkaadaa oo mar walbo sareeyo sharciga hadduu mar sharciga sareeyo waxyaalo badan masa dhacayaan ayay ugaasamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan qofka ka baxo waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan u yeeraan mowshinka keenaan maxkamad la geeyaa dee waxaa noqonaynaa wadan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqamis sareenta sharci wax la yiraahdo aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo umadda dhegeysanaysa meel walba ay joogaan
dhowaan waxaad sheegteen duul in haweenkii laga boobay kuraastii ay ku fadhiyeen oo dacwad aad ka gudbin doontaan ragga kusoo baxay kuraasta meelaha qaarna waxaad sheegteen in loo diiday amaba laga hor istaagay in ay tartamaan doodina ma dhamaatay marba haddii aad ku guuleysateen gudoomiye ku xigeenka koowaad golaha shacabka mise way taagan tahay weli
waad mahadsan tahay doodeenu ma dhamaan mana dhamaanayso sababtoo ah wixii naga maqnaa weli waa naga maqan yihiin xaq daradiina lagu suubiyeyna weli waa taagan tahay weli waxaan rabnaa in aan waxaan san afadda inaan bilowno afarta sano ee soo socota cidii nool in dooda iyo dagaalka ay wada sababtuna waxa waaye haddii aan la joojiyo oo markasta markii doorasho la gaaro aan soo baxno niraahdo waxbaan naga maqan wax noo suuroobay ma jirto waa in doodeenna dacwadeenni fikradeenni ay ahaadaan wax joogta ah waa inay ahaadaan wax isdaba jooga afarta sano haddii kaleeto qof waxnoo uma ogolaanahay kumana qancayno halkan boos oo sacdiyo naguma filna ka badan baa naga maqan wax ka badan oo ka weynaa naga maqan wuxuu nalaga maqan ha nala siiyo wasiiraan rabnaa waxaan rabnaa guddoomiyaal degmo waxaan rabnaa wax alla wixii agaasimayaal guud wax alla wixii haweenkii kuwootadii naga maqnay 10% kuwooto ku dhawaada naga maqan ma buuxiso hal kursi oo guddoomiye ah waa intaasoo wasiir ku xigeenno waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa si kale oo aan ku joojin karno ama aan ku aamusi karnaa oo aan doodeena aan ku xiri karnaa ma jirto doodeena way socon afarta sano soo socota waa socon ilaa heer aan ka gaarno dad baa dumar baa 60 sano doodoodii u doodahay xuquuqdoodii aqirtu waa gaarin anagana waan gaari doonaa insha Allah hadaan naga gaari weynana gabdheena iyo ilmaha isiin dhalaan ayaa gaari doonaa oo maadsantaa
ismari waaga siyaasadeed iyo muranka la xiriira arinta gado ma waxaad qabtaa Xilibaan Axmed in baarlamaanka go'aan ka gaaro isla markaana uu soo saaro in sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaanka 10aad labadiisa aqal ay hore u ansixiyeen mise in qaab kale in hawsha loo galo
Ar-Rahmaan Ar-Rahim abay horta aan nasiib darro u tahay in talada gobolka gadaay tabamaran doorashadii gudoonka golaha shacabka Soomaaliyeed waxaana sababay istijiidka iyo ismarwaaga iyo isku haysiga siyaasadda aragtida noocaas ah waxaan qabaa in aanay ka harin doorashada madaxweynaha sabab ugu horan maba taalo sharciyan constitution si dhan iska maqan doorasho Soomaaliyeed lama qaban karaan aragtidayda taa marka laga yimaado waxaan qabaa hadii hore ay cidi gacanta ugu haysay ama madashii ama xafiiska raisul wasaaraha ama gudiyadii loo eegmaday ay xal sax ka gaari waayeen oo khilaaf iyo muran u xareeyay shalayna ayba ku sigatay inay caqabad ku noqdaan qabashada gudoonka baarlamaanka waxaan qabaa hawshii maadaama haddeer baarlamaanka Soomaaliya ee gudoonka si dhameystiran yihiin arrintaas u hufan oo niyad sami ah oo Soomaalina ay u arkto wax ugu macquulsan shacabka gadoodna ay u arkaan ku raali ahaashooda iyo in wixii macquul ah saxa iyo aragtidooda saxda ah iyo mataladooda saxda ah iyo wixii loo asteeyay hore in loogu meel mariyo inay shacabka golaha baarlamaanka Soomaaliyeed ay go'aanka gaaraan hawsha dheer uma taalo guddiga doorashada oo waqtigooda dhamaaday oo ku meel gaarka ahaa uma taalo haddaba aan qabaan ugu madan iyo qolyo kale toona mataladda waxaa iyo doorashada kuraasta maqan waxaa go'aan saxa ka gaari kara baarlamaanka maadaama baarlamaanka lagu aaday doorashada iyo qodobka la isku haystay deegaan doorasho iyo ma aha la isku hayay wax baarlamaan saxii ahaayeen hadda waxaa khasaba in baarlamaanka Soomaaliyeed siiniyad samida oo qalbi samida oo caqlisan oo dadka gadooda xuquuqdooda lagu ilaalinayo masiiriga ah oo ay kula mid noqon karaan deegaan doorashooyinka kale ee Soomaaliyeed inuu haddana baarlamaanka go'aan saxa ka gaaro iyadoo laga baxayo istijiidkii iyo murankii baarlamaanka uu ka fogaado caqabadaha istijiidka oo hore u soo dhacay wax la mid ah
siyaasadda Soomaaliya in muddooyinkii ugu dambeeyay aad bay u cakirnayd caqabado badan baa ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka inkastoo hadda la doortay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maxay kula tahay Professor Shafiici in gudoonka iyo guud ahaan labada aqal ee u wajahaan xaaladda waddanka ka taagan iyo jahwareerkii jiray muddooyinkii ugu dambeeyay
Maxamed Zeynab jahwareerkii iyo niyad jabkii rajaxmadii laga qabay mustaqbalka Soomaaliyeed halkaas uu ku soo gabagabobay shacabka Soomaaliyeed dhamaan waxaan ugu bashaareynayaa inuu san jahwareer kale jirin maanta waxa ino dhisan hay'ad dastuuriga tii ugu muhiimsaneed sharci dejintii oo go'aamin doonta cidda madaxweyne noqonaysa iyo dalku sida uu sharciyadiisu noqonaysa marka waa farxad iyo beej cusub oo noo bilowday waxa meesha ka baxay in la isku dhaco waxa meesha ka baxday firaaq dastuuriga waxa kaliyo la sugayaa in la xalliyo arinta garbahaare iyo ceelwaaq taasna waa in mudnaan la saaro oo xuquuqdooda aanan la gelin arin siyaasadeed taas waa muhiim ama xilibanada oo codayaan ama nabadoonadii hal taga marka waxaan leeyahay waa guul waa farxad
Soomaaliya hore u socotay waxaan soo qaadanayaa hadal uu dhigi jiray Yusuf Garad ka qooso Soomaaliya inaad ka qoosato waa hadal aad farxad u ah tabaan waxa laga qoostay in Soomaaliya laga qoosto si kastoon su khilaafno dalku waa dalkanagii hore loo soconayaa dalkanaga iskama burburineyno si kasto uu nin diktator u yimaado si kasto faragelin siyaasadeed dibadda nooga timaado Soomaali mar walba waxay u soconaysaa si ka wanaagsan sidii hore marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed mucaaradi muhaafad maanta waxay u tahay farxad dad badan baan naxsanaa oo lahaa dalka waan isaga bixinaa maanta waxaan u mareynaa inaan gabdhihii Soomaaliyeed aan siin meesha ugu muhiimsaneed ku xigeenka gudoomiyaha labaad waa kursi aad u sareeya oo maamuladu dhan ay filayeen inay helaan oo waayeen gabdhihii Soomaaliyeed baa lagu sharfay marka waa farxad weyn waa laga tagay Raja Xumad iyo waxaas
Dr. Muqtar adigoo soo koobaya in gabagabada faaqidaadan isla soo gaarnay maxaa la gudbo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo samata bixiya in xaaladan adag wadanka uu ku sugan yahay
Seyni walaale in runtii had dheertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba ee dad qubura ah in gudoomiyaal ay ka yihiin oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badan soo arkay waa aragnay uu leeyahay muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waa aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san ku soo noqon wixii ay naqabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii dalkii meesha la geeyay aan la soo koobi karin dhibaatooyin aad u badan cabashooyin badan niman soomaali nin muwaadin Soomaaliyeed la dhoofiyey qaar la tilay qaar shuruucda dastuurka halmaal aan la fiirinin gabar muwaadinad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyey dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah golihii adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la qaaday dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho oon tiriyo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweyne Axmed xilidkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaan rabaa gudoonka inay runtii ay fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan ninkii la doorto oo ah noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto hadduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtama dabagacaan golaha shacabka ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii haboonaayo loona abaalmariyay inuu mar labaad kusoo noqdo Aadan Madoobe waa nin waaye arag ah og rug cadaa diidana waxyaalo badan ummadda Soomaaliya iftiin baa usoo baxay ayaan dhexdaasinahay runtii mugdi baa lagu jiray waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeye oo ay leeyihiin anaga ninkeesana oo wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waaye arag lagu qaatay waxaan rajeynayaa isla xisaabtana inuu jiro xasaanada dambiga qofka kama ilaaliso xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisa laakiin hadduu mar dambi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa sareynta sharciyan lagu adkaadaa oo mar walba sareeyo sharciga hadduu mar sharciga sareeyo waxyaalo badan masa dhacayaan ayaa u hoggaansamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan qofka ka baxa waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan u yeeraan mowshin ka keenaan maxkamad la geeyaa dee waxaa noqonaynaa waddan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqamis sareynta sharci wax la yiraahdo aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo umadan dhegeysanaysa meel walba ay joogaan
intaasi ayaanu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana igala qayb galay oo marti ku ahaa Professor Shaafici Yuusuf Cumar diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya barana ka ah jaamacadaha Muqdisho Xilibaan Axmed Maxamed oo ka mid ah baarlamaankii tobanaad ee waqtigiisu dhamaaday Dr. Isa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo garyaqaan Dr. Muqtar Nuur Abuukar kuxigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka tan ee kulanti dambe sida iyo nabad gelyo.
maad sanida faqrada todobaadka ayaa dhigisanayseen waxaana soo jeedinaysay Seynab oo kararkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa laanta Soomaaliga v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna helno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. madaxweynaha mareyka jo biden ayaa golaha sharci dejinta ee mareyka wuxuu weydiistay khamiistii shalay inay meel mariyaan 33 bilyan oo dollar oo kaalmo dheeri ah oo dalkaasi ukrain ah si markaasi uu isaga caabiyo duulaanka ciidamada ruushka 5 bilood ee soo socota. sharci la nuur ayaa warbixin arrintaas ay ka qortay v o e da soo jeedinaysa.
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khamiistii shalay mudanayaasha kongareska ka dalbaday inay ansixiyaan 33 bilyan oo dollar oo gargaar dheeraada oo lagu caawinayo dalka ukrain 5 bilood ee soo socda si ay iskaga caabiyaan duulaanka militari ee ruushka. aqalka wakiilada maraykanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyay sharci meesha ka saaraya caqabadaha is-hortaagaya kaalmooyinka militari ee maraykanku bixiyo. labadaasi tallaabo waa kuwa dowladda maraykanka u ogolaanaya inay kordhiso caawimada muhiimka ah ee ay siinayso ukrain. war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan 33 bilyan ee dollar ah ee cusub loogu talagalay in 20 bilyan oo ka mida ukrain loo siiyo hub iyo saanad militari, halka 8.5 bilyan oo dollarna lagu kabayo dhaqaalaha dalkaasi ukrain. inta soo hadhayna waxaa lagaga kabayaa raashinka iyo wax soo saarka cuntada. hore ayay kongareska maraykanku in ka badan 2 jeer u ansixiyeen lacag ka badan 13 bilyan oo dollar oo lagu caawinayo ukrain inta ay dagaalka ku jireen. xogeyaha warbaahinta ee aqalka cad ee maraykanka jane saki ayaa sheegtay in xukuumadda biden ay kalsooni badan ku qabto in xubnaha kongareska ee siyaasad ahaan kala qaybsani ay dhinac uga soo wada jeedsanayaan markay noqoto garab istaaga dalka ukrain. sidoo kalena aqalka wakiiladu waxay khamiistii ansixiyeen xeer nambarkiisu yahay 417 xariijin 10 oo loogu magacdaray xeerka difaaca dimuqraadiyadda ukrain.
aad iyo aad ay u mahadsan tahay Zahra Ilnuur oo soo jeedinaysay warbixintaasi.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka. waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawl ismaaciil.
dhowaan dowladda maraykanku waxay furtay haamahoodii ka intay fiidaanka iyo saliidda, iyadoo labada dal ee saliidda ugu badan soo saara wadamada bariga dhexe ee sacuudiga iyo imaaraadku oo ay xulifo yihiin washington ay diideen inay soo saaraan saliid dheeraad ah halkee ayuu taagan yahay xiriirka diblomaasi ee Riyad iyo Washington iyo waliba Abu Dhabi. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo ka dhageystayaal, waxa aynu ku lafa guraynaa amuurtan. Qiimaha saliidda gaar ahaana wadamada Yurub iyo Mareykanka ayaa aad u kacay. Waxaa keenay dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Abu Dhabi iyo Riyad ba si cad ayay diideen inay kordhiyaan saliidda ay ka taagan tahay Mareykanka iyo labada dal ee Sacuudiga.
Waqtiga ay dhacday cunaqabateyntii wadamada Khaliijku kusoo rogeen dalka Qatar, taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadku in ay Mareykanku ku raaci doonaan cunaqabateynta. Waxse arintu ay maxayda dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxayda u dhamaaday oo John Biden yimi, dhamaan arrimuhu sidii horeba way ka sii dareen. Marka lagu daro maxaydeen Mohammed bin Salman oo ah dhaxal sugan Saudi Arabia aabihii uu magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhaxal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba, waxa kaloo arinta uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka Qatar. Dalka Qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaar leh oo maqaam gaar leh oo ka duwan maxaa hadaan dalalka kale ee Khaliijka. Arintaas waxay keentay walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhexeeya dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo xukuumadda Washington.
Dhinaca kale, inay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay si qayaxan u diideen dalabka madaxweyne Joe Biden, oo xataa mararka qaarkood ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inay ka cagajiideen inay telefoonka ka qabtaan xiriirka Mareykanka iyo wadamadaasi halkii ugu hooseysay ayuu gaaray. Haddii uu arrinku sidan sii ahaado oo labadaasi wadan ay diidaan inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dagaalka Ukraine ama culayska reer galbeedku ku hayaan Moscow? Waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cadde.
Dabcan, haddii Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan, waxay dabka ku sii shidi doontaa sixir bararka adduunyada ee saliidda, suuqyada kala iibsiga saliidda, waxaana noqon doontaa sixir bararkii adduunyada ugu daraaba dunida maxaada saameyn doona, gaar ahaan qaaradda Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kaleba. Marka waxay noqonaysaa arrintaasi kudkii oo kaba loo talay. Haddii ay Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan, waxaan odhan karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso. Marka arrintaasi waa arrin maxaa ahaadeen dunida ku ah dhibaato cawaaqib xumo badanna keenaysa oo laga dhaxli karo.
Waxaa laga yaabaa sida ay aaminsan yihiin dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe in xiriirkan xumaada ee dalalkaasi iyo Mareykanka inay Washington ku khasbanaato inay ka dabciso Iran, sidoo kalena xiriir laba geesood ah oo loo siman yahay ay la yeelato Ankara. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa Washington. Haatana haddaan dib idin xusuusiyo hadbinta waqtigu inuu saamaxo qodobadii wararka ugu doorka roonaa, hogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in NATO ay diyaar u tahay in ay sii wado taageerada ay u fidiso dalka Ukraine dagaalka ka dhanka ah Ruushka muddo sannado ah, oo ay ku jirto caawinaadda Kiev si ay markaasi uga beddesho hubka xilligii Soviyeetka una wareejiso hubka casriga ah iyo nidaamyadooda. Waxaan u baahanahay inaan u diyaar garowno mustaqbalka fog, Stoltenberg ayaa sidaasi waxa u sheegay shir madaxeedka dhallinyarada ee Brussels. Waxaa jirta gebi ahaanba suurtagalnimada in dagaalkan uu sii dheeraado oo uu socdo bilo iyo sannado, ayuu yiri Stoltenberg. Isbaysigu hoggaamiyo Sacuudiga waxa uu sheegay in uu sii dayn doono 163 maxaabiis oo ka tirsan kooxda xuutiyiinta ee dagaalka kula jirta boqortooyada Sacuudiga, taasi oo uu sheegay inay qayb ka tahay hindise aadminimo. Isbaysiga ayaa hore u bilaabay inuu qaado tallaabooyin lagu sii deynayo maxaabiista, iyadoo uu la kaashanayo guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas, sida ay qorto wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee s b a. Afeenka isbaysiga Jeneraal Turki Almaliki ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani looga gol leeyahay in lagu taageero dadaalada qaramada midoobay ee lagu xoojinayo xabad joojinta. Warkiina dhegeystayaal, ونجيتاس هاتنا أنغو كجرنا بيشا باركيسان رمضان نردقستا قصيدتان sidaasi waxay u dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida waxaan idin soo jeedinay anigoo Ibraahim Xasan Daanduray tan marka la kulmi doono waxaan dhibaatay bidan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
kayna kaboga fi bad ko damano.